godina Hararge baha ana Babille Araga Barkalle jedhamtu keessatti liyyuu haayil manneen jireenyaa gubuu isaan kan ka'e uummanni dhiyeessaa jira. Kan jiraatan Barkalle jedhaniin jalqabnaa jaalanneetu haasofsiise.
Liyyuu boolii dhufee kee Araga bakkaa nu gube ganama kana zaa'oo saraata sibiila baasii yoo dhagatu.
Bariimoo.
Manneen baatee waliin mana keessa jiruuti mana dhibbitti qabanii wajjin gubamu bakkaaniif ta'aa 40 ritaalaadha. Waliin gubanii manni bakka ragaa isaan danda'an baase bakka.
Manneen gubatan meeqa ta'u?
20 irra caalaadha. Ganda daawwitu. Aragaa bakka illee keessa bakka ilaa danda'u marjii. Ali Ahmed diddi. Akka diddi bakka osoo ta'e amma aragdoota keenya ilaa keessa bakka nu gubamu aragaa bakka illee.
Eessa jirtu reega mana keessan gubanii amma?
Amma jala bakka gandarraa baanee ta'e bakka ala jira. Aanaan ifiifuu baabbii dhalma ifiifuu walitti seenee jira.
Kana dura rakkina jira moo maalirraa ka'e kun?
Akkuma gartee lafarratti wal'aanee jira Somaaliin Oromoon. Kanaaf bakka lama daareetti geessan amma nutti.
Namni miidhame jira?
Nama lama rakkataan dhaabame.
Nama lama dhaabame?
Namni amma gartee nuyi abbi ammallee hin beekamne lafa kadhaawwaa amma agarre malee.
Eessa jiru ree lamaanuu?
Bakka eeggannaa akkamitti hojjettee bakka baabbilee.
Hundumtuu iddoo tokko jirtu?
Addaan faffacaan nuugatti osoo hirriba jirru kan hin dammaqin. Kana nuti eeganii bakka ganda itti faffacaatanii sababatanitti namni lamaan sanuu dhaabame malee ammallee walitti hin dhufne muu.
Ituu manni rafuutti kan abiddatti qabsiisan? Maal nyaattu maal dhuddu?
Warri silaa baqate amma haa ifiifuu maa waan nyaatu qabaa ifiifuu onarraa baanii jiranii. Waan nyaatan gubatti haa horii wajjin. Amma ganamummaatu nukkutan nu jira. Waanuma gartee namni nukkutan nu jiru malee namni kan nyaatee jira guddaa amma ganama irraa kanaa uu. Bulchiinsi aanaa dhufeeti bakka waliin akkasitti laaleetuma gara galee bulchiinsi aanaatiif.
Uummanni magaalaa Baabbilee keessa jiran kanneen Barkalle keessaa firoota qaban har'a magaalaa Baabbilee keessatti hiriira gaggeessanii turan jedhu jiraattonni.
Baabbilee keessa warri jiraatu. Sirri isaanii baadiyyaa kan jiraatu jechuudha. Barkalle keessa warri jiru jechuudha. Isaan sanii achi waan jedhamee keessa jiru isaanii kan gosti isaanii waan achi jiru jecha hojjettoota bishinsa kanaanaa Baabbilee keessatti argama ture. Iddoo kana keessanii maal hojjettanii jirti jabbo'aa fi uummata keenya kan dhimmi jiruuf. Wantoota godhuu dandeessan qarshaalee jedhumsaa fi saamicha raawwatamaa jiru kan akka tasgabbeessan jedhanii hojjettoota biirootti filatan kan booda akka raawwatu jedhanii biiroolee bulchiinsi magaalaa Baabbilee iddoo lamaa fi sadii bakka addaan faca'ee jira. Iddoo sanii raajjii deebiin achi booda rabshaan walitti uumamte magaalaa Baabbilee keessatti. Akka nuti isaanii hin tumsinee uummanni keenya dhimma jira waan jiruu jalqabate achi sababa sanatti jira shaan asitti
jira. Maal jedhere bulchiinsi?
Bulchiinsi magaalaadhaa kaleessa waltajjii irra ture. Jadiin haa wajjin qaamni jiru. Isa sanii wajjin wal qabate. Ijoolleen Oromoo biyya keenya kan jedhu wajjin wal qabate. Salfii ba'anii ture. Isaan san naannoo mata hawwiyaa jaamsu wajjin walitti bu'anii. Saba saniitiin ijoolleen mootummaa illee kan tajaajila hawaasaatti fayyadan. Kaasa buufata fayyaa sulula waanti dhaabbatanii jiru. Buufanni sanii sababa isaaniitu jeel qabate kalee jeequun sa naannoo sanii ture jeel qabate cufamee jira. Naannoo sanii irraa jira dubbiin eegale kalee jechu.
Naannoo kamii?
Hara dibaadaa ganda ifaa kan jedhamu ganda kan naannoo uummata naannoo sun jiraatu. Sirraa kan ce'e jechu kan booda gaggeeffamu manni iddoo tokko tokko bakka isaa jiraatan naannoo uummata qawwee miila keessa dhaanuu san irraa kan ka'e. Biyyiitti qawweedhaan. Isaanii duraas xixiqqoo rabshaanii fira ture. Naa garuu wanni guddaan ganda erra dhibaataa keessatti argamu. Ifaa bakka jaamtu gubanii turan. Kale jedhan. Iddoo sanii irraa kan ka'e isaan ta'anii gamana dhufanii jiran naannoo bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa. Manummaan achi irraa eemmanii fi qabeenya isaanii irraa gubate. Bulchiinsa aanaa Baabbilee keessa jiru. Walitti qabamanii deeggarsa hojjettoota mootummaa kalee qashee kan kudha walitti qabanii nyaataa fi wantoota adda addaa godhanii.
Shira deemaa jirutu jiraa jedhanii kan yaada kennan immoo akkas jedhu.
Achi keessatti mana gubaa turanii maqaa gosaatiin duraan wal'aawaa jiranii wanti kun beektaa. Waan maqaa gosaa fakkeessanii uummata nagaa wajjin jiru uummata hundaa waliin tikaa jiru. Qaama waan akkana kana gaggeessuu duuba jira beektu.
Gosa kamiif kam qaama kan walitti bu'u?
Akkasumallee Oromoo fakkeessanii jechuudha. Malee uummatuma waliin jiru bira. Sababa sanirraa kan ka'e magaalaa Baabbileetti ganama kana ijoolleen hiriira baatee bulchiinsa irratti ganama irraa kaasanii as walitti ba'anii wanti godhanii qaama nageenyaa keessatti gidduu dhufee nageenya kabachiisee jiru.
Qaama maaltu jira magaalaa Baabilee keessa maal argitu?
Ganama rabshaa ture.
Rabshaa jechuun keemenaa ibsi maal jechu?
Ijoolleen yeroo ba'anii wanta ja'an nafaa darbachuu maal maalillee ni jira kana keessa. Garuu nagahumaan ba'anii deebi'an galan amma adda galchan qaama nageenyaa Oromiyaa jechuudha. Amma maksiinota gayyaa faraa Somaaleetti jimaa maal gaddeemu kana fa'a kararratti itti ba'anii ol deebisaa jiru.
Kararra
rakkinaa jiraa mata shaniiti kilalii shaniina.
Jimaan sun immoo Oromiyaarraa dhaqaa?
Oromiyaarraa dhaqa. Uummata nagaa wajjii jiru manni kun kan nagaa wajjii jiraatu duriis walirraa fuudhee wajjii horee wajjii jiraachaa jiru. Qaama kana isaan godhuu duuba jira malee uummata hedduutu walitti buufatee kan jirutti hojjetamuu qaba.
Rakkoon kun. Bakka tokko qofaatti hin mudannee kanneen jedhani sannaa ibsan.
Gandeen sadii tugbate ganda daawwiti ganda jangoo akkasumatti maatii ganda jangoo jalatti ganda tokko maqaa isaanii talal jedhanii gubatee jira ganda arabbaan barkalla jedhama.
Maaltu qabsiise abidda sana?
Ibidda kana gartee yeroo biraa naannoo sulula lagee erga keessatti walitti buufame sababa walitti buufame naannoo lagee erga kanaa waliin wal qabate. Bultii soomanaa kan ta'e gara uummata walirraa ajjeetanii wal baqachiisaa wal dhabaa kan turan.
Erga ol deebi'anii booda gartee ammaatti humniti biraa dhufee dabalamte jiranii humna biraatti dha'e. Garuu immoo qawween ganama kana dhiqqeeti barii isaa 11 deemnee dha'ina. Barii isaa 11 miliyoona itti deemnee dha'ina. Meeshaa gurguddoo dhabamaa ture. Lafa gartee naannoo firii kana kan shan guwwaana jirus ni jedha. Horii manneen keessatti gubatee fa'aa dhaqee ilaaleen ture. Mana keessatti horiin gubatee ture. Hundi isaanii kan uummata Oromooti jiraatota uummata Oromooti kan jalaa gubate.
Eessa jirure namoonni manni isaanii jalaa gubate?
Namoonni sun osuma keessa jiraniitti dhiirri warreen dhiiraa ni baqatanii warreen ammoo ijoolleedhaa fi maatiin dhalaadhaa hulaa sochoosaniitu mallattisanii ta'an.
Bulchaan aanaa Baabilee obbo Ibrahim Umar jiraattota Barkallee keessaa manneen isaanii gubate daawwachuu isaanii dubbatanii jiru jiraattonni. Bilbila harka isaanii irratti quunnamuudhaaf bilbile obbo Ibrahim Umar argeen ture walga'iirra jiraa waan ta'eef boodanaa bilbilii jedhan ture yaalee hin kaasan gama kaaniin bulchituun magaalaa Baabilee aadde Maareemaa Mahammed bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo himee waan hin barbaadeef ibsinaan bilbila irratti cufan daddabalee yaalee hin ka'u bilbilli isaanii. Itti gaafatamaan waajjira nageenya aanaa Baabilee obbo Hasan Adam Jibriil beella manaa kennanii deebisee roon bilbilli isaanii cufaadha. Maraafuu deebii argannaan fudhadheen dhiyaadha dhaggeeffattoota keenyaa.